Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Značnou část našeho rozhovoru s panem profesorem Zrzavým přesně před týdnem jsme věnovali debatě o rodině, zvláště o její budoucnosti. Pan profesor soudí, že nezmění-li se nějak zásadně podmínky, ve kterých žijeme, tak rozklad rodiny bude nejspíše pokračovat. A upozornil, že změna podmínek může být úplně snadná. Jestli chceme pomoci rodině, aby se lidé více množili, tak jedním škrtnutím pera zrušme starobní důchod. Jakmile zmizí starobní důchody, o generaci později se zvýší fertilita, říká pan profesor Jan Zrzavý. Samozřejmě asi každého posluchače v té chvíli napadlo, že to je nemožná věc, protože si nikdo nedokáže představit politika, který by něco takového navrhl. Nemluvě o tom, že asi nikdo netuší a většina z nás asi ani tušit nechce, jaké by to mohlo mít další důsledky. Ale od toho jsou vědci, aby neřešili politické prosazení svých teorií. Profesor Jan Zrzavý, biolog, mým dnešním hostem. Ještě doplním, že jeho specializací je evoluční biologie a zoologie. Buďte vítán.
Dobrý den.
Mně připadá, že vy jste opravdu nad těmito otázkami, protože se na to skutečně díváte z hlediska biologa, díváte se na tom prizmatem vývoje celého lidstva. A máte přesto někdy takový pocit, když si přečtete noviny, že kroutíte hlavou a říkáte si, páni, kde jsem se to ocit?
Tak to asi mám, akorát, že z toho pocitu nic neplyne. Mm-hmm. To je jako, že člověk má nějaký pocity, no tak a tě má, že jo. To je možná to nejdůležitější, jako vědět, že tady končí ten můj pocit a teďka začíná nějaká prostě více či méně objektivizovaná výpověď o realitě. Mm-hmm. A že ten pocit jako není ta výpověď o té realitě.
Mnozí říkají, že právě problémem dnešní doby a toho chaosu je obrovské přeceňování svých pocitů.
No samozřejmě. No konec konců, to je zase ta technologie, že jo? Ta nám konečně dala jako možnost, aby prostě jako všichni vždycky měli pocity, ale dozvěděli jsme se o pocitech prostě 1% populace. Teď se konečně můžeme dozvědět o pocitech úplně všech. Jo, takže to
je jako, to trošku peklo.
Takže se nedivme, že prostě je to hrůza. No, že já jsem kdysi, když se jako zaváděl, byl takový ten internet do škola tak, že jo, tak se pořád počítal, kolik lidí už má internet a někde jsem jako četl krásnou formulaci, že internetizace společnosti už jako dosáhla dna míněno, jako že už je to teda skoro 100%. Mm-hmm. No právě, no, tak se nedivme, že dno promlouvá. A jinak jako jo, samozřejmě máte pravdu, že prostě taková ta představa, a to je samozřejmě jako nějak, že jo, jistě podporovaná těma sociálníma sítěma, že když prostě lidi si vyfotějí oběd a jako pošlou ho na jako sociální síť, aby ho všichni viděli, že jo, tak to samozřejmě jako zdůrazňuje takový to soustředění na všechny ty pitomosti, které se člověku během dne žijou, jakože jsou, během dne dějou, jakože jsou důležitý, no ale tak jako co naděláme, no. Jako lidi si to asi o sobě mysleli vždycky, no, teď bohužel to jenom o nich víme.
Možná, že to sebeprožívání má mnohem silnější potenciál teď. Možná na to máme víc času.
No, to samozřejmě. Ať se jako týká čehokoliv, tak tím, jak jako v zásadě nemáme co na práci, tak samozřejmě nějak tu dobu, kdy jsme vzhůru, musíme strávit. No.
Četla jsem váš názor na to, že si příliš idealizujeme dobu kamenou. A že...
Jak kdo tam pokračujete?
Že takový ten pocit, že tehdy ti muži byli takoví ti opravdoví lovci, kteří dokázali přemoci mamuta, že je trošičku jako vyšinutý z vazby. A dnes můžeme velmi často slyšet, číst, i jsme tady o tom mnohokrát mluvili, že si lidi stěžují na to, že ženy ztrácejí svoji ženskost a muži svoji mužnost. No. Je to status quo? Je to exaktně sledovatelný?
No, asi není, protože nejdřív bychom si to museli nějak definovat a fakt nevím, jak se definuje mužnost. Jo, to jako jak se měří.
Protože postarat se o svoji smečku nebo o rodinu, tak, že zabiju mamuta anebo schromáždím určitý počet jedniček a nul na účtu.
Například právě. Jo, čili tohle to je jako jedna věc, že prostě jako naše představa chlapáctví, nebo naopak jako na druhé straně, že představa té ženskosti je prostě jako založena na nějakých konvencích, které jako můžou a jako můžeme prohlásit, že tyto konvence nás nezajímají, v ten okamžik se to celý zhroutí a když to budeme brát jako funkčně, to znamená, že jako mužnost znamená být úspěšný mezi ostatními muži, tak to samozřejmě nezmizela. A kdo ví, jestli toho vlastně není víc, jo? Jestli jako rozdíly mezi muži dnes nejsou, co do úspěšnosti, nejsou větší, než byly v té době kamenný. Že jo? Přinejmenším jako o té době kamenný, tak tam jako si spoustu, že jo? O mamutech si spoustu věcí vymýšlíme, ale když jako víme, jak fungují lovci sběrači, že jo, v dnešní době, že jo, byť teda ty poslední zbytky, tak samozřejmě jako víme, že prostě velká zvířata se například jako neloví za účelem výživy rodiny, ale loví se jako skoro výhradně pro prestiž. Jo, že prostě na uživení rodiny je lepší jít jako do savany a prostě každý den přinést pytel krys, než jako prostě jednou za měsíc zabít žirafu. Že popravdě řečeno, co s žirafou, že jo? Jako,
když nemá člověk.
Když nemá ledničku, že jo, například. Jo, takže, no a když si teda řekneme, že značná část toho, co považujeme za to pravé chlapáctví, jsou věci, které se dělaly pro prestiž, no tak a podíváme se tímto prizmatem na dnešní společnost, na dnešní muže, tak zjistíme, že věci, které se dělí pro prestiž, rozhodně neubylo. Akorát, že vypadá jinak.
Pane profesore, když jsme připravovali tento rozhovor, tak jsme se bavili právě o těch věcech, které se v poslední době velmi řeší. Už jsme většinu z nich probrali. Rodina, snížení fertility, zkrátka všechna témata, která jsme si řekli. Je něco, co vlastně vnímáte vy jako mnohem důležitější fenomén současnosti právě z toho exaktního hlediska a my ostatní si ho ani nevšímáme, protože není v novinách?
Já si popravdě řečeno nemyslím, že by to bylo takhle. Já si myslím, že ty problémy, které společnost vnímá jako důležitý, takže ve skutečnosti důležitý jsou, akorát, že prostě jako jinak. Jo, že ne, že bychom si nevšimli toho, co jsou problémy, ale tu problematičnost vidíme v něčem jiném, než v čem ve skutečnosti je. Jo, to znamená, ano, samozřejmě, nebo problém, no, zase když řekneme problém, tak to jako, že znamená, že se chystáme na tu apokalypsu, ale na tu mimochodem teda nevěřím, kdybyste se chtěla zeptat. Tak, a měl bych, že jako všichni na ní věřej. Tak, změny rodiny, teď neřešme, jestli to je nebo není problém, ale prostě změny rodiny jsou opravdu jako zcela zásadní. Nicméně, když člověk vidí, co tak jako lidi považují za správnou metodu boje proti změnám rodiny, že jo, tak se v zásadě jako řeší otázky homosexuálních manželství a podobný nesmysly, které s ním prostě v zásadě nemají společného vůbec nic. Jo? Nebo konec konců počty pohlaví a tohleto, že? A LGBT a všechny, jak všechny, že LGBT ano, nebo LGBT ne. Jo? To je prostě spor, který je naprosto marginální a vlastně netýká se ničeho důležitýho. Nicméně dotýká se tak jako shaderem těch opravdu jako zásadních změn v tom, jak dneska, v tom, jak žijeme. Jenom k tomu dodávám, že změny v tom, jak dneska žijeme, nejsou prostě daný tím, že před 5 lety někde bylo uzákoněno manželství homosexuálů, ale tím, že prostě před 200 lety se začala měnit ekonomika. Jo, čili ty změny prostě jsou mnohem dlouhodobější, týkají se něčeho jiného, jsou tedy taky hlubší, je velmi obtížný s nima teda jako nějak politicky manipulovat, kromě teda toho, co jsem navrhl, že zrušit sociální stát, ten tu rodinu okamžitě vrátí do podoby jako tradiční rodiny, že styl 1800, ale dokud se, jako to je jediná metoda, jo, všechno ostatní je prostě jenom takový jako blbnutí kolem té pěny na povrchu. Takže lidi správně vědí, kde je problém, nebo vědí oblast, kde je problém, ale zabývají se nesmyslama.
Řekněte mi, položil jste si někdy otázku, zdali člověku jako takovému, potažmu lidstvu, jestli mu vlastně svědčí svoboda evolučně?
No, ježišmarja, svoboda. Tak zase, co je svoboda? Máme jakousi představu, že svobody přibývá, že jo? Takže dejme tomu, že teda svoboda je taková ta vyvázanost z nějakých těch sociálních vztahů. Jo, svoboda je ten rozklad rodiny například. Svoboda je prostě rozklad náboženství, svoboda je rozklad národního státu a tohle všechno. To všechno nám dává svobodu, to všechno jsou prostě jako v zásadě represivní orgány, které nám jako seděly na zádech, něco po nás chtěli a my jsme je teda svrhli z těch zad a děláme si, co chceme. Jestli tohle dohromady, tahle změna je nebo není prospěšná, no evoluční biolog vám nepoví nic jiného, než že se to pozná, až jak to dopadne.
No, že jo? Už tady máme určité příklady z minulosti.
No, například?
Nesvoboda. To je v podstatě cyklický proces u nejrůznějších národů. No, ale nevím, jestli to vlastně
Já právě nevím, samozřejmě jako Výmarská republika byla svobodnější než Hitler a poválečné Německo je zase svobodnější a tak. Takže to jo, ale to teda...
Neobtiskne.
Možná to slovo, no to jméno Hitler jsem vůbec neměl říct, protože to se samozřejmě jako okamžitě jako, dostaneme jako někam jinam, ale jenom si tím říct, že tohle jsou, prostě dívejme se na to z hlediska těch tisíciletí a tam si myslím, že teda toho rozvolňování nějak jako všude přibývá a myslím, že tak nějak jako v zásadě synchronně, teď bych jako těžko vymýšlel nějaký případ, kde toho rozvolňování nějak jako, kde se ta jako společnost opravdu byla dlouhodobě volná a pak se nějak jako utužila. Jo, to jsou spíš jako prostě v zásadě nevelký oscilace. Nevím, no, jestli ta volnost je nebo není výhodná. Jistě ta svoboda, v které žijeme dnes, by byla extrémně nevýhodná před 500 lety. Jo, tehdy by jako v zásadě, jako při tehdejším způsobu života, v tehdejším prostředí by v zásadě nebyla možná. Dneska možná je, protože jsme si kolem sebe udělali to nový prostředí. Co to udělá do budoucna, se neví. To si povíme za těch 100 let.
Jak vnímá evoluční biolog další fenomén současné doby, migraci? A je to fenomén nejen současné doby, ale teď je aktuální. Jak se na to díváte vy?
No, především tak, jak jste řekla, že jako vždycky to bylo. To, co skoro všechno, co se dneska děje, tak samozřejmě má tu technologickou stránku, to znamená, skoro všechno je rychlejší, než to dřív bývalo a tím pádem to prostě jako vyvolává mnohem, jako toto vyvolává mnohem větší konflikty. Prostě když to, co by normálně trvalo 500 let, trvá 5 let, tak je to prostě jako nejenom 100x rychlejší, ale taky jaksi 100x vzrušivější. No, migrace je, vždycky byla, vždycky bude a jako občan můžu jenom říct, že já si teda myslím, že snahy migraci zabránit samozřejmě jako možný jsou, ale že ve svém důsledku jako způsob je jako mnohem větší malér než ta migrace jako taková. Jo, ale to je prostě to, že já tak nějak jako vnitřně nechci mít na ulicích ty domobrany.
Mm-hmm. A když se tedy tím pádem musím vrátit třeba zrovna k Africe, protože té se do značné míry ta migrace týká, tak bavili jsme se o tom, že v Nigeru je to těch 7 dětí na ženu cirka. Země má aktuálně 21 milionů obyvatel. Nepodaří-li se něco vlastně s tím trendem, jak si udělat, ať už se bavíme o antikoncepci, nebo vzdělání, nebo blahobytu, tak v roce 2050 se skoro ze 4x. Vy říkáte, že vlastně vám přijde, že je horší tomu zabraňovat, než to nechat být, ale ta čísla nemusí být pro tu Evropu do budoucna příznivá. A nebo ano, a já se vás ptám právě jako biologa, protože lidé se na to dívají tak, že zkrátka se tím pádem úplně změní demografie Evropy. Vám to evolučně přijde?
To se asi změní.
V pořádku.
V pořádku je hodnocení, že jo, jako stane
se to. To je
pravda. Tak. Na druhou stranu zase já bych jako s tím Nigerem a podobně až tak úplně neplašil, že ono jako vždycky prostě migruje jenom jako malá část obyvatelstva, většina migrací je vždycky jako vnitrostátních, většina těch zbývajících je vnitrokontinentálních, jo, když se prostě podíváte na tu jako migraci třeba z Nigérie, která k nám chodí, že jo, tak když se jako sečtete prostě, kolik Nigerijců přišlo do Evropy a srovnáte to s tím, kolik jich zůstalo v Nigérii, tak jako Nigerijci dost oprávněně jako nechápou, v čem je problém, že jo, protože z jejich pohledu, že jo, z pohledu Lagosu je to prostě něco úplně nepatrného.
No jasně, ale migrace z Mali do Nigeru pravděpodobně jejich situaci neřeší, tudíž pak...
No nicméně, ale to je většina migrace, že jo, většina takových těch, většina těch lidí, kteří se vždycky uvádějí, že jako žijí, že ty statistiky, které mluví, jako kolik je na světě migrantů a podobně, tak ty jako naprostá většina z nich je buď v rámci státu, nebo v rámci prostě nějakého souboru okolních států. Koneckonců nejvíc lidí migrují z venkova do měst.
Ano, jo? Ale čili... tady se hovoří o tom, že vlastně ta migrace rok 2014 a tak dále, že je to začátek, že prostě bude i kvůli změnám podnebí a tak dále, že skutečná vlna teprve přijde.
Jako rozhodně migrace 2015 byla v zásadě nevelká, že jo, její vliv spočívá hlavně v té hysterii, kterou tady způsobila, a v reakcích, že jo, politických reakcích na tu hysterii. Jestli se zvětší nebo nezvětší, no to se zase neví. Jako skutečně prostě představa, že z 20 milionů, že jo, Nigeranů jich bude 100 milionů a ty se prostě seberou a přistěhují se do Londýna, ono to tak nebude. Bude to nějak jinak. A jak to bude, se neví.
Ano, ale připustíme že bude třeba růst. Co to znamená? Jak se na to vy vlastně díváte?
No, co by to mělo jako znamenat? Prostě...
Z hlediska evoluce
to v zásadě neznamená. Jako, z hlediska evoluce. Jaký evoluce? Genetický?
Ano.
No, tak tam jako... V dnešní době už jako žádná část lidstva není geneticky izolovaná. Zároveň žádná část lidstva, ani ty jako nejvzdálenější, není jakkoliv to, čemu my říkáme reprodukční izolace. To znamená, že žádná část lidstva nemá jakýkoliv problémy plodit děti s jakoukoliv jinou částí lidstva. Což třeba jako neandrtálci a moderní lidi tyhle problémy měli, takže ke křížení docházelo, ale jako příliš se jako nezdařilo. Na druhou stranu, když se podíváme na státy, kde jako soužití různých ras, dejme tomu, trvá dlouhodobě, tak jako samozřejmě zjistíme, že tam k tomu míchání těch ras jako skoro nedochází. Jo, že když se prostě podíváte na Británii, Spojené státy a tyhle státy, tyhle země, tak jako mezirasových manželství jsou jako jednotky procent. 4, 7, 8, tak takovýhle procenta. Jo, to znamená, geneticky se patrně nestane nic, co by nějak jako z velkého nadhledu stálo za řeč. Politicky to pochopitelně problémy budou, ekonomicky to problémy budou, ale jako politický a ekonomický problémy jsou vždycky nějaký, to ať když je nevyvolá migrace, tak je vyvolá klima, když je nevyvolá klima, tak je vyvolá ekonomická krize, prostě vždycky něco je, čím se jako politici můžou zabývat. No a že bude nějaký problém jako prostě kulturní, no to se uvidí, že jo, zatím jako mám pocit, že to spíše přes všechno jako povídání o multikulturalismu to spíše vede k tomu, že prostě ty etnika žijou izolovaně. Jo, že jako v zásadě nějaký velký míchání vlastně neprobíhá. Ani kulturně, ani geneticky. Uvidíme.
Protože je to vlastně zatím ještě těmi počty možné.
No to je vždycky možné. Jako, když to bude půl na půl, tak stejně jako můžou být na severu jedni a na jihu druhý. To je možný vždycky. Žít v izolaci je možný vždycky. I když žijete v jednom baráku, tak pořád můžete být jako geneticky a kulturně izolovaný.
Teď bych
se třeba já jsem, že od většiny sousedů u nás v baráku.
Teď bych se samozřejmě mohla zeptat, co ta izolovanost může přinést, ale to už je zase jiné téma k hovoru a asi ne pro evolučního biologa.
Uvidíme, no.
Řekněte mi, co si myslíte, že bude podle vás ten největší evoluční skok, který bychom mohli v budoucnu očekávat?
No já myslím, že jsem to říkal, že jako schopnost hrábnout si do vlastní genetiky. Mm-hmm. Zatím se o tom uvažuje, jako, nebo se to částečně dělá jako z hlediska prostě léčení nějakých chorob, ale zatím jako nic moc. Že jo? Pak se jako říká takový to, jak si lidi budou vybírat ty děti podle přání. No konečně, že jo. Jako je to hrozný.
Vypadáte dost zdrceně, ale co ne, vám provedli.
Ne, děti jsou samozřejmě jako výborní po všech stránkách, že jo, ale zase, kdyby si člověk jako mohl, že jo, přece jenom nějak jako trošku zvolit, tak třeba by si zvolil trošku jinak. My jsme tu možnost neměli, tak co naděláme.
A kdybyste jí měl, tak byste něco třeba u syna upravil?
No tak u syna, no to, to ne, zrovna v případě mýho syna.
Dobře,
tam to skoro ani nejde o tom uvažovat.
U dětí?
No asi ne, protože do tým, já si totiž myslím, že v současné době to fakticky jako nejde. Jo, my totiž jako lecos umíme, ale strašně málo víme. A ten problém je v tom, že my vlastně jako nemáme moc představu, jaký všechny geny ovlivňují kterou vlastnost. Jo, rozhodně to není tak, jak si lidi většinou představují, že je někde nějaký gen pro inteligence, někde nějaký jiný gen pro, já nevím co, výšku postavy a ještě jiný gen pro alkoholismus a teďka jakože s nima si můžeme hrát jako s legem. Ta situace je taková, že tyhle ty jako velký vlastnosti v zásadě ovlivňuje strašně moc genů a kdo ví, jestli ne všechny. Jo, to znamená, a zároveň jako jeden gen ovlivňuje mnoho různých vlastností, čili my popravdě řečeno málo víme, co všechno způsobíme, když někam hrábneme.
Jo? A myslíte si, že to někdy máme šanci vůbec poznat, jo, dřív, no, než začneme hrabat?
No ne, no tak samozřejmě, že to budeme dřív zkoušet, než že dřív to budeme zkoušet, než tomu budeme rozumět, pak nastane taková ta fáze, která s tou technologií přichází vždycky, takový to zklamání, že to přináší jako spoustu jako negativ, ale jelikož prostě když máme technologii a je poptávka, tak se to nezastaví, tak prostě bude se to valit jako každá jako každá jiná, že jo, prostě technologie, a auta, co vás napadne, vždycky to takhle jako bylo, že prostě nejdřív velký nadšení, pak se zjistilo, o hrůzo, má to nějaký vedlejší důsledky, pak se to začalo jako napravovat a takovým tím jako pokusem, omylem se to nějak jako povalí i tohlento. A pak jsou takový ty lidi, že jo, kteří říkají, že nám to umožní vypěstovat si armádu ze samých Hitlerů a tak. Což, jo. Zrovna nedávno jsem to zase jako čet, že prostě to umožňuje, jako aby si Irán nebo kdo vybudoval prostě armádu ze samých jako velkých silných bojovníků, který si takhle vypěstuje. No.
A věříte tomu?
Ne, pro boha, k čemu by mu to bylo? Dneska přece nikdo nepotřebuje armádu složenou z velkých silných bojovníků, že dneska prostě jako stačí jeden dron a ten vás těch bojovníků zbaví prostě jedním máčnutím knoflíku. Jako válka je technologická, jako na lidech už pendrek záleží.
Já jsem spíš myslela, jestli věříte tomu, že by byly možné takovéto změny. Do...
Ale jo, to, jako, to já si myslím, že v zásadě jakýkoliv změny budou možný, až se to naučíme. Jo, což nemám nejmenší představu, kdy to bude, ale pokud se tohle to opravdu stane a pokud se neukáže, že tomu jako brání něco zásadního, o čem zatím nevíme. Jo, ale pokud to teda bude tak, že tomu nic nebrání, jednou prostě budeme věci rozumět a budeme jí rozumět tak, že s ním budeme schopni manipulovat, tak to bude jako samozřejmě z hlediska jako vývoje lidstva rána, protože to nás opravdu jako postaví do situace, v jaký jsme nikdy nebyli a v který, do situace, v jaký nebyl žádný živý organismus za poslední 4 miliardy let.
Doposud se o to starala, řekněme, příroda, o evoluci.
Doposud to vždycky bylo tak, že vlastně novinky vznikaly na té genetické úrovni, novinky vznikaly v zásadě náhodně a pak se ukázalo, jestli jsou nebo nejsou účelní. Jestli se hodí nebo nehodí.
Ale nedělal je člověk.
Tak.
Dělala, jo, říkám tomu příroda.
Jasně,
tomu.
Člověk mohl, a to jako samozřejmě děláme, člověk ovlivňuje, jak to bude s tou úspěšností těch novinek, ale ty samotné novinky jako nevznikají schválně.
Ano. A tak. Teď by se to vlastně, to, co jste predikoval, by se mohlo měnit.
To si myslím, že se stane.
A teď mi řekněte, člověk je součástí přírody, no. Má na to tedy vlastně mandát, aby to dělal. Jak to vnímáte?
No, přinejmenším je to otázka, která samozřejmě nepadne. Jak říkám, když je technologie, když je poptávka, tak se to stane. Úvahy o mandátu mohou někde jako nějaký krasoduchové vést, ale rozhodně ničemu nezabrání.
A vy sám jako berete to tak, jak to je, anebo z toho třeba trošku máte obavu, jestli to ten člověk jako...
No já si myslím, že to už jako... Tohle si zrovna myslím, že nebude úplně problém naší generace. Já myslím, že naše generace jako... Nebo teda moje generace, to bych neurazil, moje generace zažije jako ty první větší pokusy a zažije to zklamání, že to takhle nejde. Jo, myslím si, že jako tohle bude trvat jako delší dobu.
Dobře, ale tak máte děti, budete mít vnoučata. Připusme, že budete mít vnoučata. Zkrátka, vaším životem a pobytem zde na planetě by to nemělo končit. Tak se proto ptám, jestli nad tím přemýšlíte i takto a jestli si říkáte, nevím, jestli tak, je to dobře.
Já tohle nějak neumím. Mm-hmm. Já se přiznám, že tohle to jako nějak neumím. Navíc si myslím, že když jako řeknu, že to není dobře, tak nemám pocit, že jsem jako něco učinil. Mm-hmm. Jo, to jako nějak vyjádření pocitu, vyjádření názoru, já nějak jako neberu úplně jako čin, na rozdíl teda od většiny současného lidstva, že jo, kterýmu stačí, že vyjádřili názor a ne, aby to k něčemu bylo. No a tak ty děti a vnoučata, no já to beru tak, že já jsem generace, která jako zažila poměrně razantní změny, že jo, společenský, že jo, před 30 lety, že jo, mě bylo 25, takže já jsem to jako v zásadě, jako už v dospělém věku, ale ještě v takovém tom věku, že jsem se s tím, že jsem to nemohl jen tak jako nad tím mávnout ruku a musel jsem se v těch nových podmínkách nějakým způsobem naadaptovat a mluvím o tom proto, že myslím, že ani mě, ani mým vrstevníkům žádný rodiče nikdy v ničem jako nepomohli. Jo, že popravdě řečeno ty generace jako nad náma nebo za náma, prostě ty starší, ty z toho byly podstatně vyjevenější než my. A analogicky si myslím, že prostě těm našim dětem a vnukům my konec konců taky nepomůžeme, bude to prostě jejich život, jejich problémy a oni to nějak vyřešejí. Prostě všechny generace vždycky se ocitly v nějakých problémech a vždycky to nakonec nějak zvládly. A tak to jistě bude i v budoucnu, i v případě, že ty problémy prostě jako nejsou naše. Čili já bych tohle to nechal tak jako volně, já si myslím, že jako rozumný je samozřejmě, když už teda bych mě řekl něco jako optimisticky, aktivistickýho, že tak jako rozumný je samozřejmě jako snažit se, aby ty děti byly jako v takové podobě, že budou jako adaptabilní. Že jo, což třeba v dnešním světě si myslím, že jako je dobrý je nějak tak nějak jako varovat, aby neuvěřili každý blbosti, jak se kolem děje. Ale to je spíš takový jako prostě posilování, spíš jako osobnostní, ale co pak s tou osobností provedou, to jako já jim v tom fakt nepomůžu.
Pane profesore, já přemýšlím, jestli se nám podařilo při tom rozhovoru ho zbavit nánosu pocitů a balastu, anebo jestli jsme všechno zrelativizovali. Nenarážíte občas na to, že vlastně v okamžiku, když se na tu věc podíváte z hlediska věčnosti, tak vlastně nic nejde brát vážně?
No, víc jako v zásadě ano. Jako nic nelze brát a to je špatně?
Ne.
Jo, jako já si právě myslím, že jako společnost trpí tím, že jako bereme moc vážně kde jakou pitomost. Jo, a že prostě lidi jsou ochotní jako že lidi jsou prostě jako ochotní velmi, velmi intenzivně investovat jako celou svou osobnost do věcí, které za to jako nejenom, že jako nestojí, ale nemůžou za to stát. Prostě spojují o faktu, že nás je 8 miliard a že jako jsme na to, že jako tento druh, dejme tomu, když ho budeme nějak rozumně definovat, je na tom světě 4 milionů let a jistě nás čeká jako dlouhá budoucnost, tak prostě všechno, co se týká dneska jako jednoho jedince, je jako nutně relativní, nemůže to být jako jinak. Jo, to znamená představa, že jako propadnu nějakému jako nějakému zvláště vyhraněnému šílenství, tím jako nemůžu ničemu pomoct. Ani sobě, ani tomu světu.
Občas si lidi říkají, kam se to lidstvo žene?
No.
Co z něho bude?
No.
Nic s tím nemůžeme udělat.
Ano. A přesto, taky to nevíme.
Nevíme to. A tak. Přesto máme pocit, že nám na tom záleží. A já mám u vás pocit, že vám je to jedno. Protože vy jste zjistil, že s tím nic neuděláte a tím to vlastně váš zájem o tu budoucnost končí. A možná, že to je tak, vlastně to je jediné
tak
možné.
Já si především myslím, že jako tam opravdu vede ten šéf. Buď to můžu zařídit, anebo to nemůžu zařídit. To je ta skutečná, jako, to je ta skutečná realita. Že jo, jestli prostě, když to nemůžu zařídit, se kromě toho ještě rozčiluju, to už je v zásadě jedno. Jo, to už jako ten svět neovlivní. No samozřejmě, že se rozčiluju, ale jako nemám pocit, že v okamžiku, kdy jsem rozčílený, tak jsem na tom líp, než když jsem se uklidnil. Nemám pocit, že v rozčíleném stavu jsem jako věrohodnějším mluvčím. Jo, nemám pocit, že prostě když jsem rozčílený, takže je to takže je to jako takže je to v čemkoliv lepší. No, takový hezký příklad, že jo, ze života. Když jsem přednášíval o tom, co všechno se děje v těhotenství, o konfliktech mezi matkou a dítětem, jak si navzájem kradou tu glukózu a jak to si proti sobě vypouštějí ty hormony, že jo, a tak nějak jsem jako říkal, jak je to hezký, jak prostě tu část života, že jo, prostě takhle jako parazitujeme na té matce a vysáváme jí, tak spousta lidí, tedy žen konkrétně, tím byla tak nějak jako vnitřně uražena a říkala, vy takhle mluvíte jenom proto, že sám nemáte děti. Uh-huh. No tak.
Chtěli se hádat o to, jestli, že by tu glukózu rádi dali dobrovolně.
Prostě chtěli, aby prostě jako říkali, že o tom takhle jako nemůžu, jako takhle o tom můžu mluvit vlastně jenom proto, že nejsem příslušně hormonálně zmrzačený. Mm-hmm. A až budu mít ty děti a ty hormony mi prostě jako změní tu hlavu, že jo, a budu prostě myslet jinak, tak pak už bych tohle to neřekl. Tak teda za A, empiricky prokázáno po té, co ty děti mám, tak říkám pořád to tež, takže jako se to nestalo. Ale hlavně mě na tom jako fascinovala taková ta víra, že člověk, co není hormonálně zmrzačený, je nějak jako nevěrohodný a věrohodným se stane teprve, až se mu prostě vyleje ten prolaktin a začne jako mluvit nějak jinak. A já si myslím, že tohle to platí jako skoro ovšem. Že jo, jako když prostě říkám, že nevěřím na léčitele, tak jako lidi říkají, no jen počkej až. Že jo, až budeš mít prostě že jo, vážnou nemoc, najednou se to všechno změní. Je to možný. Ale když se to jako hodně změní, protože mám těžkou nemoc, tak já nemyslím, že poté budu věrohodnější než teď.
Opět jste mě dovedl k úvaze, zdali je to tak, že vy zkrátka nemáte přes sebe ten májin závoj, který jinak většina z nás velmi ochotně na sebe hází, anebo jestli jste prostě cynik.
No a jsme zase u toho, že jo, tak kromě toho, že slovo cynismus je takový, že se k němu člověk jako nemá hlásit, protože to je vlastně takový jako špatný, že jo, takže teď jako bych byl teda jako nucen, že jo, to od sebe nějak odpálkovat a říkat, že teda cynik v žádném případě, zase to slovo nemá žádný obsah, takže nemá cenu se jako o něj, nemá cenu se o něj hádat. Teď jsem si zrovna četl dějiny první republiky, takže to jako potvrdilo můj názor, že jako je hodně málo věcí, které bychom si od Masaryka měli brát, ale jeho jako heslo, že rozčilení není program, bych jako považoval za hodně důležitý. A jako opravdu si myslím, že to jako to nejdůležitější. Prostě když má člověk emoci, tak mají to od toho. Nechat to těm, co jí nemají.
To je...
Ovšem, a teď zase, dobře, ale teď zase jako promluví, že ten evoluční biolog ve mně, ono to samozřejmě nejde, protože ten svět jako poznáváme a jako vnímáme hlavně těma emocema. Jo? Ale v okamžiku, kdy o té emoci aspoň jako víme, že ji máme, my to většinou nevíme. Jo? My většinou jako prostě, že svoje emoce považujeme za to racionálno. Jo? Ale v okamžiku, kdy si ty emoce všimneme, tak je to dobrý důvod jako prostě říct, tak teď já se chvilku půjdu vydejchat.
Pane profesore, já vám moc děkuji za to, že jste si se mnou povídal a mohu říct na závěr jedno, mohu slíbit, budu nad tím přemýšlet. Díky moc.
Taky děkuji. Nashledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 6. března uslyšíte druhý díl rozhovoru s bývalým policistou, bezpečnostním expertem a instruktorem, který se věnuje výcviku policejních jednotek po celém světě, podplukovníkem Pavlem Černým. Budeme hovořit například o tom, proč Evropskou komisi tak dráždí představa normálního, svobodného, bezúhonného, prověřeného, ozbrojeného občana. Poslouchejte nás opět v pátek o 7.
Říká se, že, a potvrdili to ty velké totality, že když s lidmi něco velmi, ale velmi ošklivého chystali, vždy je napřed ozbrojili. Ať to byli bolševici kdysi na začátku v Rusku, ať to byl nacistický režim, který nejprve speciálním zákonem ozbrojil Židy, pak nacisté udělali to, že udělali takzvané registraci zbraní těch běžných dalších občanů, to znamená, aby věděli, kde jsou ty zbraně. No a pak věděli, kam si pro ně přijít, protože občany vyzvali pochopitelně, ať je odevzdají. Víte, pak uvažovat o tom, co se v Evropě má dít, co se má dít takového, proč myšlenka ozbrojeného, byť bezúhonného, slušného občana tak dráždí tu Evropskou komisi a vůbec Brusel. Kam teda směřuje to všechno? Má se s námi někdo, ví někdo něco, co se nám bude tak nelíbit a proti čemu bychom se možná jednou chtěli tak bránit, že máme zůstat raději s holýma rukama? Je to otázka do budoucna, je to takové filozofování, ovšem je to, co už začíná znepokojovat hodně, hodně lidí.
Milí posluchači, uslyšíme se opět brzy, opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Máte-li něco na srdci, tak nám pište na náš Facebook. Na našich stránkách také najdete všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.